Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, sedat suis mani. Verbum caro panem verum, verbo carnem effeti. Fitque sanguis Christi merum, et si sensus defici. Affirmandum cor sincerum, sola fide suffici. Y al final, tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, prestat fide supplementum sensum defectum. Genitori, genitoque, laus e jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Oh,